захадах цяперашняй улады супраць беларушчыны ёсць тупое крыўджанне ладнае часткі грамадства. Няўменне і нежаданне гаварыць спыняе ўвесь працэс. Ну, скажыце, што вы гэта робіце асэнсавана і наўмысна, каб і мы выпрацавалі сваё стаўленне да вас, акупанты вы, калянізатары ці ўсё ж заблукалыя свае. Свет складаецца не толькі з тых, у каго права сілы. Свет заўсёды складаецца з паразумення бакоў, з нас усіх. Праўда, і ў незалежным грамадстве гэты грэх адбіваецца як у люстэрку. Тут таксама, як правіла, канфлікты вырашаюцца мусова, а не праз гаварэнне і паразуменне, пакаянне і дараванне. Да прыкладу, калі беларускі інтэрнэт лічыць галоўным люстэркам чыннасці і думак незалежнага грамадства, дык у большасці выпадкаў мы знойдзем апантаную прагу абразіць, таптаць, знішчыць суразмоўцаў. Далі Бог, у цэнзураваным дзяржаўным полі электронных сродкаў масавай інфармацыі, дзе ўлада займаецца тым самым супраць апазіцыі, аплочаная нянавісць прынамсі не ўспрымаецца як парыванне сэрца і выказваецца ў больш-менш літаратурнай форме. А тут у неафіта, які натрапіў на інтэрнэтныя разборкі апазіцыі, імгненна складаецца ўражанне пра альтэрнатыву сённяшняй уладзе, і ён, які, можа быць, хацеў бы такую альтэрнатыву знайсці, застаецца сам насам са сваёй перакананасцю, што альтэрнатывы няма. Здавалася б, як мала трэба, каб пераканаць неафітаў у адваротным.
Як жыць, як любіць, як рабіць? Выслухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як».
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў працкай студыі Віталь Цыганкоў, і зараз я пазнаёмлю вас з самымі цікавымі матэрыяламі, якія гучалі ў «Начной свабодзе» на гэтым тыдні. Вас чакае фрагмент гутаркі з адным з удзельнікаў дня блогера паэтам Андрэем Хадановічам, журналісцкае даследаванне, а таксама кінаагляд і перадача «Барды свабоды». У аўторак 17 сакавіка гостем вядучага начнога эфіру Алексея Знаткевіча быў адзін з удзельнікаў дня блогера паэт Андрэй Хадановіч. Паслухайце фрагмент іхняй гутаркі.
Андрэй, у сваім допісе на сайце «Свабоды» вы напісалі, што якраз 2 гады таму завялі свой блог. Вы памятаеце, што тады найперш вас да гэтага падштурхнула?
Так, раптам выявілася, што я адзін з меншасці, а можа быць, апошні з ці адзін з самых апошніх сваіх знаёмых, хто гэтага блогу не мае. Мы тады ў таварыстве чароўнай Ганны Кісліцынай, спецыяліста па літаратуры, з маладымі літаратарамі выбраліся ў Вільню і мелі там майстар-класы пасля літаратурнага конкурсу стагоддзя нашай Нівы. І выявілася, што у маладых літаратараў гэта ёсць, а ў мяне гэтага няма. Пасля удзельнікі завялі ЖЖ суполку, абменьваліся навінамі, тэкстамі. Я, відаць, з такіх тэхнічных меркаванняў далучыўся, каб чытаць. Пасля, зразумела, суполка, як часам бывае з суполкамі, заглохла. Праз некалькі месяцаў узніклі там усякія абнаўленні. А мой ЖЖ худа-бедна 2 гады існуе.
А ці былі тады, калі вы толькі пачыналі, некія іншыя блогі, на якія вам, так бы мовіць, хацелася раўняцца?
Так, безумоўна. Гэта, што грыху таіць, блог маёй добрай сяброўкі, маладзейшай каляжанкі Марыкі Мартысевіч. Я злавіў сябе на думцы, яшчэ за год да таго, як за свой, я чытаў ейны, я чытаў, напрыклад, ейную френстушку сябру і дазнаваўся адтуль навіны, ну, уже завёў свой, чытаў стушку сябра ўласных. Вось, мне здаецца, што Марыйка адзін з найцікавейшых беларускіх блогераў. Гэта апроч таго, што сімпатычная мне вельмі паэтка, перакладчыца. Я якраз сябе таким блогером не лічу, бо пишу у блог тое, што пішацца само па сабе, а не ў блог. Я просто карыстаюся ім як сродкам сувязі з светам, з чытачамі, змясціў у блог, а мог бы крышачку пацярпець і аднесці ў газету, альбо яшчэ крышачку пацярпець і дачакацца часопіснай публікацыі.
Андрей, вы пишете, что у вашей френдстушцы доброй поэзии в разы более, чем у державных, нават не державных часописах. Такие читать уже не так цікаво, бо, мовляв, все уже было у блогах. А есть поэты менавіта нового поколения, не старейшего поколения, которые не пишут у блогах, а вот в неких інших местах их можно только почитать?
Безумоўна, ёсць. Я з долей перабольшання, з долей правакацыі, іроніі пісаў гэты допіс. Я захаваў павагу да некаторых недзяржаўных, скажам, часопісаў. Чытаю і часам цікава чытаць дзеясловы, археі, нашу ніву. І чым далей, тым болей чытаць, напрыклад, цікава партызан. Але ёсць, напраўду, ёсць маладыя літаратары. Іх мала, праўда, іх можна пералічыць на пальцах адной з калечаныя рукі. Это, відаць, Вальжына Морт, якая, не гледзячы на, здавалася б, ностальгію, жывучы ў Амерыцы, не завела, можа, яна некі англо-американскі завела, але беларускага блогу, здаецца, няма. Ну і з маладых цікавых літаратараў Віктор Жыбуль мог бы, але гэтага не зрабіў. Вось два маладыя літаратары, якіх я чытаю паза блогамі.
Вы яшчэ напісалі, што адна з прычынаў, чаму вы дагэтуль выдаеце свае кніжкі, таксама я разумею, што гэта доля жарту, вялікая доля жарту, вялікая доля перабольшвання, гэта тое, што вы не маеце мабільнага тэлефону, бо, маўляў, аднойчы пабачыўшы, як некаторыя маладыя паэты на фестывалі чыталі з уласных жывых дзённікаў, жывых журналаў, праз мабільныя тэлефоны, вы раптом успомнілі, што свайго мабільніку не маеце. А іншыя прычыны, ўсё ж такі, сур'ёзныя прычыны перавагі кнігі над жывым журналам, якія вы сабе назвалі?
Не, у прынцыпе, я просто, калі разважаў вось на гэтую тэму кніга і блог, я просто іранічна завастрыў пытанне, бо ўсе гавораць, што блог не заменіць кнігу, і кніга, у прынцыпе, не заменіць блогу. Гэта розны спосаб існавання літаратуры ў тым ліку. Напрыклад, відавочна, што блог не канкурэнт кнізе, калі гаворка ідзе пра прозу. Не просто афоризмы, скажем, ці карацельки на 3-4-10 сказов, а тое, что на интернет-жаргоне называется шмат литеров. Направду, экран не найзручнейший способ читания романов, оповеданий, поэмов. Але и книжка вершов, нават каратеньких вершов, это уже целостная як бы композиция, и читается это разом. Блог можно читать так, как читаешь книгу, открывши на любым мест. Запар это читается уже не так. Вельми важно, який верш спереду, який верш сзаду, и як сторонка 25 перегукивается с сторонкой 48. Безумовно, такого комфорта у читача френд-стушки у блогу нема.
Андрею, крыху адышоўшы ад літаратурнай і блогавай тэмы, я б хацеў задаць вам пытанне, звязанае з эканамічным крызісам. Скажыце, вас асабіста, вашых знаёмых, кола вашых знаёмых, сяброў, неяк гэта закранула, вы адчуваеце ўжо, што жывеце ва ўмовах крызісу?
По великим рахунку, боюсь, что не. И оно, может быть, проявляется у дробезях. Ну так, несколько разов я сутыкнулся с тем, что нямана не было наявных грошей у банкомате, потому что у весь нал вытягнули наполоханные кризисом. Але, в принципе, як на меня, основный кризис отбывается у головах. Например, возникая ажиотаж, и зникаюць там, як перад войною, з крамаў запалкі, соль, якія яшчэ стратэгічныя запасы. Я магу меркаваць па сваіх знаёмых. Няма такой колькасці людзей, якія раптам былі скарочаныя, страцілі працу і тэрмінова іх шукаюць. Хуць-хуць-хуць, спадзяюся, што гэтага ажыятажу і не ўзнікне.
А вось сітуацыя менавіта з кнігавыдавецтвам. Як вы адчуваеце, не буде тяжкості з виданням ваших наступних книжок, можливо, увогуле з виданням добрих книжок білоруських авторів у зв'язку з змінами економічної ситуації?
Поживем, побачим. Видовочно легчей не зробиться, але з іншого боку, не ведаю, не стипло казати про себе, скажу про своїх некоторих добрих знайомих і сябров-літераторів. Мені здається, у випадках кризису скорочається тоє потреби, скорочається попит на тоє, без чого легко якби обійтися. Але один мудрий поет казав, що він може обійтися без найпотребніших усім речів, а не може обійтися без прихоматів і лишниці. Ось мені здається, мої сябри, приятелі, просто люди, яких я поважаю у літературі, вони пишуть книжки і будуть друкувати книжки, без яких так легко читач не обидеться. Махчому ситуація у тим, що я ще вчора у Білорусі були подозрено танні книжки. Може бути, вони могли б каштувати і дорожі, особливо, коли говорка про незалежних, недержавних книговидавців. Буде ця книжка удвоя дорожі. Проверимо, хто справжній читач, а кому просто не було чого робити, не було куди лишні гроші викинути. Це, як ведаєте, збирати повну залю слухачів, глядачів, коли уваход вольны. У принципе, на улице холодно, нема куды пойти с девчиной, приемно прийти потусоваться с сябрами. Пойшли на вечерину с вольным уходом. Можно проверить, чего ты варты, беручи, например, квитки за гэты уваход. Видовочно публики поменее, але твоя публика, видать, застанется. То же самое с читачами.
Дякую вам велике за гутарку.
Дякую, дякую велике.
Гостем «Ночної свободи» 17 соковіка був один з удільників Дня блогера, поет Андрій Ходанович. Цілком гутурку ви можете знайти на нашому сайті свобода.орг. Ну а зараз досвід свободи. Білорусь лічиться країною без злодія у законі, хоч іще 10 років тому не заступала в гэтым сенсі сусідям. Что отбывается с криминальными авторитетами и как это уплывает на стан правопорядку в Украине, высветлял Олег Рузделович.
4 соковика у Бобруйску поховали криминального авторитета помянушцы Бира Владимира Бирюкова. Ему было 44 года. Поводле медичной версии, он раптовно помер от хворобы сердца. За 2 дні до того міністр внутрішніх справ Володимир Навумов публічно признав надзвичайні заходи, які робить міліція у сувязі з похованням.
Все, що стосується гражданської паніхіди, здесь ми будемо охороняти порядок, як і в звичайному. Що стосується любых других мероприятий, не входящих в гражданську паніхіду, вони будуть пресікатися. Я маю в виду схож.
Апошнія гады лічилася, що злодію у законі у Білорусі увогуле не засталося. Згадувалися трагічні льоси апошніх королів кримінального світу країни. 1997-й зник авторитет Шаулік, ён же Владимир Клещ, коронований 3 годами раней. Тіло дагэтуль не знойдзена. 2000-й год забіты авторитет Лукаш Геннадзь Лукашоў. У той же час зник Траца Александр Трацеўскі. Спіс можна працягнуць. У конце 2001 года по белорусским телебачанні Александр Лукашенко поведомил, что хутка после прихода до улады праз пэўныя каналы попередил криминальных лидеров. «Не дай бог створить дзе криминальную обстановку, я вам подрываю головы». Был выпадок, калі яны себе неправильно стали поводить. Памятайте гэтых шауликов да іншых, дзе яны цяпер? Тому Украине парадак, цитуя белорусского лидера интернет-ресурс «Газета.ру». Усё ж есть криминальные авторитеты? Калі так, то каким чином яны захаваліся? Предпринимальник Валер Ливаневский каже, так, у колоніях есть авторитеты, которые вырашают спречки помеж зэками, але на воле злодея у законе долго не притриматься.
Судебная система в Беларуси построена таким образом, что в принципе любого человека, не то что авторитета, можно тут же упрятать за решетку и там прессовать, изолировать в отдельном помещении. Там просто ему все подбивают. Оттуда он уедет на инвалидной коляске.
Валер Ліванєвський звертає увагу на наступну білоруську особливість. Організаційна злочинність у країні знаходиться під контролем силових структурів чи певних особів з цих структур.
Без крыши організованої преступності бути не може в принципі. Одиночне, да, преступник-одиночок, то есть неконтролируемый, это для правоохранительных органов самые опасные люди, потому что их тяжело поймать. Организованные, они периодически выдают там какое-то количество для отчетности раскрытия преступлений, и все довольны в этом плане.
Есть версия, что Владимиру Бирюкову, який раптовно помер после выхода на волю из московской тюрьмы, допомогли сканать люди у погонах. Как ставятся до этого те, кто побывал за кратами? Был вязень Шловской колонии Александр Грицанов.
Праца вельми тяжкая. Это конфликты каждый день, и вырашение конфликтов. И конфликты помеж вельми серьезными людьми. Поэтому я могу поверить, что это и правда, просто вот захворел сердцем и помер.
Былый политвязень Тимофей Дранчук меркует иначе. Смерть Биры не была выпадковой.
Бирюк саправды контролировал большую частку серьезного бизнеса у Бобруйску, володал певными активами, и просто пришла ягоная черга. Нехто з высоких людей вирішив, что треба все эти активы, весь этот бизнес забрать себе в руки. Есть версии, что Бирюку уже певний час тому пропоновали поделиться большей часткой того, чем володе. И он до этого серьезно не отнесся. І ось
Тимофей Дранчук займається юридичною допомогою былим зневоленим. І з гэтай причини досвідчений так само у ситуації вокруг кримінальників.
Авторитети, в принципі, є, яких можна перелічити по пальцях. Авторитети у тим сенсі, що насамреч їх слухаються зеки, і вони здольні контролювати ситуацію у колонії значно ліпше, ніж адміністрація цієї колонії. В принципі, це один з чинників, чому їх і бояться, чому їх і спробують знищити.
Поводу некоторых крыниц знищать криминальных авторитетов физично, силовики вырашили в середине 1990-х годов, убачивши, что злочинность пустила настолько глубокие корани, что законным шляхом их было не вырвать. Некоторые официальные медии тиражуют эту версию и навод заявляют про дотычность до этой идеи былого министра внутренних справ Юрия Захаранки. Нібито у 1995 році той похвалявся Олександру Лукашенку, що знищив злодія у законі Шавліка, а про 4 роки сам став ахвярой ескадрону смерті. Це неправда, каже були супрацовник КДБ Валер Костка і зауважає, що Юрій Захаренко, якого він добре відав при владі і у опозиції, був знятий з посади міністра у 1995 році, коли злодій у законі Володимир Шклеш, Шавлік, гуляв на волі. Щодо зникнення кримінальних авторитетів, Валер Костка схиляється до версії про дотичність до цього влади.
Навряд чи, коли самі бандити, які розборки робили, вони самі сказали, тому що, звичайно, коли нехто кого-то кидає розборка, і потім ця інформація виходить наружу, що була розборка, такого-то приговорили, розстріляли. Ну, це все понятно. А тут таких немає розмов.
Як повпливало тривале знищення кримінальних авторитетів на агульний стан речів зі злочинністю? На гэта лепш адкажа статыстыка. Паводле дадзеных міністэрства ўнутраных справ, у 2001 годзе, калі Александр Лукашэнка публічна згадваў пра зніклага Шаўліка, у Беларусі было здзейснена 138 тысяч злачынстваў. У 2008 годзе зафіксавана ўжо 158 тысяч злачынстваў, 73 тысячы чалавек асуджана.
Гэта быў досвед Алега Грудзіловіча. У ефіры выбраны матэрыялы «Начной свабоды», якія гучалі на гэтым тыдні. На чарзе штотыднёвы кінагляд Максіма Жбанкова.
Добрый вечер. Сёння зноў разважаем пра кіно, адзначаем поспехі ды няўдачы. Як звычайна, пачнём з пазітыву, але пазітыву вельмі няпростага, бо карэйскі майстар Кім Кі-дук простых рэчаў не робіць. Ягоная найноўшая стужка «Мары» альбо «Мрой» створана на ростанях усходніх паданняў і еўрапейскіх гульня розуму. У выніку атрымалася вытанчаная рэфлексія з няўцямнай нагоды. Галоўны герой-мастак сніць дзіўныя падзеі, а галоўная гераіня, загадкавая дзяўчо ў белым, усё гэта выконвае насамрэч. Прысніў мастак аўтаздарэнне, а дзяўчына разбіла сваё аўто. Але ж яна не памятае нічога, а ён усё ведае і нічога не здольны паправіць. Творчасць Ще стиль Кінкідука, французька нова хваля плюс усходня каліграфія. Відавочні криниці натхнення – екзистенціальна магічна проза від Кафки до Борхеса і Картазара. Мари – гэта естетська плиня свідомості, у якой процес ёсць більш істотним за вынік. Глядець Кінкідука – усе ровно, як глядець колекцію своїх улюбених снов. Пригожа, натхнена, безнадійна. У лік адмоўных уражанняў гэтым разам трапіла амерыканская жахаўка «Ненароджаны». Рэжысэр Дэвід Гоер зрабіў звычайную і вельмі распаўсюджаную памылку, знайшоў цікавы сюжэтны ход і ператварыў яго ў павольнае і маркотнае кіно. Дзяўчына пачынае бачыць прывід хлопчыка, а той ёй кажа, што жадае быць жывым.
Some people are doorways. What are you doing, Maddie? You have to go away. He wants to be born now.
У гэтым кіно ўсяго зашмат. Памерлых дзетак, нацыстаў, дэманаў і блізнят, цемры і ляманту, і ўсё гэта чамусьці зусім не працуе. Магчыма, з той нагоды, што аўтары вырашылі банальна запалохаць гледача, не звяртаючы увагі на дробязі на кшталт якаснага сцэнару. І нарэшце мой асабісты выбар гэтага тыдня. Ні шедэвр, ні клясыка і нават не анімацыя. Бо гэтым разам я атрымаю свой сціплы кайф ад прагляду кіно абсалютна другаснага і вельмі энергічнага. Стужка завецца «Кот», а зняла яе рэжысэр Мімі Летер. Усё так проста, што амаль добра. Старэйшы Морган Фрымен рабуе банкі, бляндынкі з Брайтон-Біч палююць на даверлівых лацінасаў, а пашарпаны мача Антонія Бандерас танчыць пад гурт тату. Паўтары гадзіны 100-адсоткавага душэўнага камфорту. Узорны чупа-чупс для кінаманаў.
Кінагляд Максіма Жванкова упершыню гучыць у эфіры ў начной свабодзе ў чацвер. Вы слухаеце выбраныя матэрыялы «Начной свабоды» за мінулы тыдзень. І на завершэнне агляду перадача «Барды свабоды». Яе ведучая Зміцер Бартосік расказвае пра Маруську Аліфер.
Прывітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні нашай госцей будзе вельмі незвычайны чалавек. Бардэса Маруська Аліфер. Яна незвычайная шмат у чым. І сваім выбарам твораў, якія ператварае ў песні, і сваёй мелодыкай, і сваім надзвычай высокім голасам, і нават тым, што яна, ураджэнка беларускага падляшша, пераехала ў метраполію і стала жыве ў Менску. Крок, які заслугоўвае павагі, бо звычайна беларускія творцы едуць у заходнім накірунку.
Першая моя мама кажа, што слаўны бубен за гарамі, як стане роўны з намі, альбо, як кажуць другія, там найлепш, дзе нас няма. Але злажылася як? Вучылася я ў пачатковай школе ў сваёй роднай вёсцы ў Ляўкові, і калі стала пытанне, куды далей, пасля 8 класа, я збіралася пайсці ў ліцэй у Бельск-Падляшскі, у так званы польскі ліцэй. А там іх два. Адзін так званы польскі, другі так званы беларускі. Ужо пакойны мой настаўнік музыкі Цілушэцкі Васіль, даведаўшыся, што я збіраюся ў польскі ліцэй, прыйшоў і гаварыць, ну і што? Усё жыццё мы з табой спявалі, спявалі, спявалі па-беларуску, а ты ў польскі ліцэй? А ну-ка ў беларускі ліцэй. Ну, пайшла я ў беларускі ліцэй. А там быў Ваня Мордань. Там быў Парнас, пасля Балаган у Беластоку, а пасля былі вялікія мары пра рэжысуру і была Акадэмія мастацтва ў Мінску. Ну, а адсюль тут я ўжо засталася, нікуды не паехала. Я думаю, што ў любога чалавека, які ад'ехаў куды-небудзь ад свайго роднага дому, яго радзіма ператвараецца толькі і выключна ў той дом, дзе ён нарадзіўся, і у тих родних, які там зосталися. Так що перш-наперш, там мої родні. А крім цього, там цікаво. Там пригожая рака, нарука. Там старожитная церква, закладена у 1574 годі, Петропавловская. Там народный хор, там самобытные люди.
Пишу, батька наш следом, як і треба за дедом, господарі у вёсці, на змеднілої полосці, ну і ми услед за татом господарили з братом. Дуже наші діти розбрилися по світі. У вязкових ми хатам доживаємо век з братом, господарим у вёсці, не збіднілої полосці, бо наш батька йшов слідом, як і треба за дідом, господарі у вёсці, не збіднілої полосці. Опустіла уже вёска, заростає полоска, бо вже наші діти розбрилися по світі. Хоч наш батько йшов слідом, як і треба за дідом, опустіла уже вёска, заростає полоска.
Шановні слухачі, коли у вас є пісні, які ніхто не чув, коли ви тільки спробуєте свої сили у авторській пісні, досилайте, коли ласка, ваші твори нам у програму «Барди Свободи». Наш адрес Менск 5, поштова скринка 111. Або покидайте свою контактну інформацію на телефон у Менску 266-39-52.
Дорогие слухачи, после перехода на летний час в неделю 29 соковика меняются хвали частоты белорусской свободы. Час передачи остается неизменным – раницей от 6 до 8 и от 6 годины вечера до полночи. Запишите, коли ласка, наши новые хвали частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницей на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живой эфир, який починається о 7 године. Позначьте короткие хвали. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 7445 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 6105 кГц, хвали 49 метров. От 22 годины до полночи слухайте белорусскую свободу на коротких хвалях 49 и 31 метр, частоты 5820 и 9405 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Нагадаем, новые хвали и частоты уводятся разом с переходом на летний час, у неделю 29 соковика. Выбирайте свободу. Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до 24 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.